πρώτη να ενήθει ακόμα.
Može Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 2. april 2020. ljeta gospodnjeg, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja prepodobnog mučenika Jovana i svetovu mučenicu Fotinu. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje na današnjoj konferenciji za medije saopštio da su naredne 2-3 sedmice ključne za suzbijanje koronavirusa u Crnoj Gori. Povodom upokojenja njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina i eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska tuguje i žali zbog rastanka s ovim arhijerejem. Poziv njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onufrija u održavanju preduzetih zaštitnih mjera Ukrajinske pravoslavne crkve i Moskovske patrijaršije. Monasi rumunskog manastira Putne mole se za spasenje Rumunije od epidemije koronavirusa. U Izraelu pripreme za obilježavanje jevrejskog praznika Pashe. Vrijeme s jutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura od 5 do 16 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Sead Begić saopštio je na današnjoj konferenciji za medije da su naredne 2-3 sedmice ključne za suzbijanje koronavirusa u Crnoj Gori. Očekuje se rast oboljelih, navodeći da sada imamo naplatu svega onoga što se dešavalo prije 14 dana. On i šefica operativnog dijela Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti Vesna Miranović ponovo su apelovali na građane da poštuju mjere i izbjegavaju kontakte.
Od posljednjeg preseka koji smo juče prezentovali u 18 časova, ukupno smo uradili 110 analiza, od kojih je 17 novo pozitivnih, među kojima su velika većina, dakle 11 novoboljelih u Podgorici, 5 je u Bijelom Polju i jedan slučaj oboljevanja je registrovan u Nikšiću. Svi oboljeli, odnosno svi novoboljeli, su epidemiološki obrađeni i za njih 16 se pouzdano zna da su kontakti prethodno oboljelih slučajeva, a za jednog se epidemiološko istraživanje i dalje sprovodi. Trenutno u Crnoj Gori ukupno imamo 140 oboljelih osoba od novog koronavirusa, za koje je karakteristično da su grupisani u 23 takozvana klastera, dakle 23 grupe za koje postoji jasna epidemiološka povezanost. Kada se radi o testiranju, od početka dešavanja sa novim koronavirusom, ukupno smo testirali 1030 osoba, što predstavlja stopu testiranih od 1634 na milion stanovnika. Kada se radi o oboljevanju, sa 140 oboljelih, stopa na 100.000 stanovnika u Crnoj Gori iznosi 22,2. Sve ovo što se trenutno dešava i što trenutno bilježimo, u suštini predstavlja dešavanje koje su se odigrala pre 14 dana. Dakle, svi oni socijalni kontakti i kompletna transmisija koja se odigrala pre 14 dana, danas se registruje kao novo oboljevanje. Iz prostog razloga što je broj kontakata u tom periodu očigledno bio veći nego što smo mi očekivali i nego što smo željeli, Potrebno je i ovoga puta naglasiti da su mere fizičkog distanciranja i mere samoizolacije u suštini jedino pravo oružje koje imamo protiv novog koronavirusa.
Šefica operativnog dijela Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti Vesna Miranović kazala je da se u karantinima nalazi 1028 osoba. Na pitanje koji su sljedeći koraci Nacionalnog koordinacionog tijela, Miranović je kazala da to zavisi od ponašanja građana i poštovanja mjera.
Ja sam vam rekla da smo mi suštinski u kontinuiranom zasjedanju i svaki novi podatak procjenjujemo sa velikom pažnjom. Svakom detalju pridajemo značaj, tačno onoliki koliko on zaslužuje. I mogu vas uvjeriti da svaki sljedeći korak koji budemo preduzeli imaće svoj cilj, imaće svoju misiju. Hoće li biti snažniji? Zavisi od ovoga o čemu je dr. Begić pričao. Znači, mi sad imamo lokalnu transmisiju. I dalje nas čujete, ali nas ne slušate svi u dovoljnoj mjeri. Znači, morate, pored toga što nas slušate, jer smo stalno prisutni, morate i da čujete šta vam kažemo. Kontakti, kontakti, kontakti. Nije cilj da zaustavimo život. Cilj je da mu damo smisao i da se on produži na kvalitetan način. Zato vas molimo još jednom, smanjite kontakte. Statistički učinite kontakte zanemarljivim u statističkom smislu da bi opstanak države bio pravi, da bismo uspjeli u svemu ovome zajednički.
Povodom upokojenja njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina i eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska tuguje i žali zbog rastanka sa ovim arhijerejem naše pomjesne crkve, istovremeno nadajući se i radujući se ponovom susretu sa njim i izobilujući u utjesi vjere kakvu je sveživotno svjedočio naš blaženo počivši sabrat. Ispunjenje ove naše zajedničke vjere i nade svi mi očekujemo pri dolasku onoga koji smrću smrt uništi i našem u ljubavi susretu sa njime i sa svima izabranima slugama Božim, pojući i moleći se u ovim predpaskalnim danima za njegov vječni spomen, sa ljubavlju kličući Gospodu Hristu, psalamskim stihom koji je uvršten i u himnoslovlje Velike subote, Vaskrsni Bože, budi zemlji, jer ćeš naslijediti i prigrliti vjerne iz svakoga roda i naroda, među kojima je i naš sabrat, vladika Milutin. U dane koji su puni neizvjesnosti za cijeli svijet, zadesila nas je i tužna vijest o odlasku vladike Milutina, valjanog i čestitog sveštenoslužitelja i dobrog i iskrenog prijatelja, kome je bila odveć strana sujeta ovog svijeta. Onako kako je živio, tako nas je i napustio, tiho i dostojanstveno. U našem vremenu ličnost vladike Milutina ostaće upamćena po jednom skromnom, nenametljivom i bogougodnom postojanju, koje je svakda bilo u službi drugih i za druge, prevashodno crkvi kojoj je služio. Neka mu stoga Gospod podari rajsko naselje i život vječni i da se, kada nastane čas, Božjom milošću ponovo susretnemo u Carstvu Nebeskom. Episkop Dizeldorfski i sa Njemačke, gospodin Grigorije. Dana 1. aprila 2020. godine poslije duže bolesti upokojila se u Gospodu igumanija sretenska Akvilina Stokić, saopštila eparhija Žička. Mati Akvilina rođena je 9. februara 1962. godine, u manastir je došla 1977. a zamonašena je 1979. godine. Igumanija je manastira postala 2005. godine. Opelo će služiti njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin 3. aprila 2020. godine u 11 časova u manastiru Sretenje pod Ovčarom. U nastavku poslušajmo poziv njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onofrija za održavanje preduzete zaštitne mjere Ukrajinske pravoslavne crkve i Moskovske patrijaršije. Pozdravljam vas od srca, dragi slušaoci, neka vas Bog sve blagoslovi. Nalazimo se u teškom vremenu, doživljavamo nedaće. Zarazna bolest koja se zove virus korona se širi svijetom. Grijeh je kao pilula presvučena površnim zadovoljstvom s jedne strane, a gorčinom sa druge. A kada neko učini grijeh, on uzima ovu pilulu i puni sebe gorčinom. Ovo je gorčina našeg opšteg društvenog grijeha, ne samo ličnog, već grijeha cijelog svijeta. Danas se taj grijeh projavljuje u bolesti virusa korone koja nas je snašla, koja je odvukla mnoge ljude u očaj i strah. Mnogi ljudi jednostavno ne znaju da šta da čine i kuda da idu. Kao i u svim životnim slučajevima možemo naći sebi nauku Svetom pismu. Postojala je takva stranica u istoriji ljudskoj kad se pojavio vavilonski car Nabuhodonosor. On je osvojio Egipat, porazio faraona i okončao egipatsko carstvo i otpočelo je novo carstvo vavilonsko. Gospod je dopustio Nabuhodonosoru da kazni Judeju zbog naroda koji se nedolično ponašao, koji je vrijeđao Boga i činio grijehe. I tako Gospod šalje Nabuhodonosora na njih, koji prvi dolazi u Jerusalim i uzima sveštene sudove iz hrama, zatim uzima mnoge mlade ljude i odvodi ih u ropstvo. I Gospod objašnjava Judejcima riječima proroka Jeremije, šalje vam Nabuhodonosora jer mnogo sagriješiste, morate ispaštati za svoje grijehe, a onda ću vas ja izbaviti. Ali Judejci to ne žele da učine. Kada je Nabuhodonosor došao prvi put, uzeo je sudove i mladiće, nakon čega su se oni pobunili protiv njega. Onda je taj isti car došao drugi put i nanio je još veće gubitke. Opljačkao je hram i odveo još više ljudi, preselivši ih u Vavilon. Judejci su malo ispaštali, ali su se opet pobunili protiv njega. Onda je Nabuhodonosor poslao zapovjednike svoje vojske, koji je opljačkao i opustošio Jerusalim, razorio hram i odveo skoro sve Judejce u ropstvo, a one moćne vođe, koji su se bunili protiv njega, odveo je u Vavilon i tamo ih pogubio. Nabuhodonosor je za nas danas taj virus korone. Mi ga moramo prihvatiti i ispaštati kroz njega i ispraviti svoje živote. Mi se najprije moramo moliti Bogu i okajati naše grijehe jer su oni razlog zašto nas ovaj nevidljivi Nabuhodonosor drži porobljene. Ne smijemo se buniti protiv discipline zbog tehničkih i zdravstvenih propisa kojih se moramo pridržavati da bi se spriječilo širenje ovog virusa. Moramo im se povinovati, a ne zanemariti ih. Postoje određeni zdravstveni propisi koji nužno ne uništavaju virus koronu, ali ga zaustavljaju, ne dozvoljavajući mu da se proširi. A virus korona se uništava silom Božijom koja dolazi na nas preko doktora i ljekova. Prema tome poziva vas, kao što je i prethodno govorio prorok Jeremija, budite strpljivi, pokajte se i molite se. I činite ono što vam danas doktori kažu, jer se oni razumiju mjere predostrožnosti za ovu bolest. Činite to, ali imajte povjerenje u Boga i pokušavajte da ispravite svoj život, jer naši su grijesi uzrok ovoga što nam se dešava. Naša crkva se priključila kampanji izolacije od ovog virusa. Prvo što činimo jeste da se molimo u crkvama i manastirima da bi nam se Bog smilovao i oprostio nam naša sagrešenja. Mi pravoslavni hrišćani Ukrajinske pravoslavne crkve molimo se za sve ljude, za sve Ukrajince da nam svima oprosti jer smo svi u izvjesnoj mjeri krivi za ono što nam se dešava. Kod nas se zvona čuju mnogo puta jer njihovo zvonjenje uništava sve vrste zaraza i bolesti. Naročito se molimo za doktore koji su danas na prvoj liniji fronta u borbi protiv virusa korone. Pokušavamo da im obezbijedimo ne samo molitvenu pomoć. Mi primamo doktore u manastirima, obezbjeđujemo im hranu, pomažemo im prije i poslije posla. A u našim manastirima pripremaju se prostorije koje bi se koristile kao posljednje utočište poput područnih bolnica za oboljele. A manastiri ne samo da će obezbijediti ove prostorije, već će i uslužiti ljude. Pravimo maske, kupujemo i besplatno raznosimo higijenske proizvode. Razvijamo dobrovoljački pokret koji će da raznosi lijekove, hranu i sve što je neophodno za život, za starije ljude koji ne mogu to sami da učine. Postoje ljudi koje je već zahvatio virus korone, šta treba činiti sa njima? Ponovo se pozivam na Sveto pismo. Biblija govori o jednoj zaraznoj bolesti koja se nekad zvala guba. Prema Božijem zakonu gubavci su bili izolovani od opštenja sa drugim ljudima. A onda kad su bili izliječeni, dolazili su svešteniku i on ih je ispitivao i donosio zaključak i davao dozvolu da li je ta osoba spremna ili ne da se vrati u zajednicu sa drugima. Danas slijedimo isti primjer. Možda virus korone nije isto što i guba, ova bolest je blaža, ali je ipak zarazna, a ljudi koji su zahvaćeni ovom bolešću, kao što se dešava, a mi im želimo zdravlja, moraju se moliti doma, da ne bi njihovo prisustvo u crkvi ugrozilo one koji su zdravi. Naime, to ne bi bilo iz ljubavi, to bi bilo iz drugih razloga. Bog traži od nas da ljubimo jedni druge. Ljubav uvijek pita šta mogu dati na žrtvu za svog bližnjeg. Žrtva za bližnjeg zove se ljubav. Gdje god da smo, u bolnici ili stanu, moramo se moliti. Počnite se moliti tu gdje ste, uzmite molitvenik, psaltir, uzmite evanđelje, neku drugu dušekorisnu knjigu i čitajte, molite se. Crkve su tokom ove pandemije mjesta gdje su ljudi u miru i gdje nalaze utjehu za sebe. Prema tome, crkve se neće zatvarati. Moramo se pridržavati zdravstvenih mjera koje danas postoje i ne dovoditi u crkve stotine ljudi kao prije, već početi sa samo dvoje. Bolje je unaprijed se dogovoriti sa sveštenikom preko telefona da želimo da se pričestimo, a sveštenik će odrediti vrijeme i ljudima će biti omogućeno da dođu i da se na miru ispovijede i da uzmu učešće u iscjeljenju duše i tijela. Neka bi nam Bog pomogao da budemo disciplinovani. Naime, samodisciplina je uvijek neophodna, naročito u opasnim vremenima. Mi smo spremni da pomognemo koliko možemo onim ljudima koji nemaju sredstava za preživljavanje tokom ove pandemije koronavirusa. Kome god je potrebna pomoć, neka se obrati svojoj crkvi. Mi ćemo vam pomoći koliko možemo. Više od svega okrenimo se Bogu, sa Bogom je sve moguće. On će nam poslati sve što nam je potrebno i za duhovni i za tjelesni život. Njegovo blaženstvo, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije. Monasi manastira Putne mole se za čudo nebeskog pokrovitelja manastira i da tako spase Rumuniju od epidemije virusa korona. Noseći mošti i ikone, monasi su se u nedjelju ustrojili u litiju oko glavne crkve manastira, moleći se da prođe virus. Litija je organizovana usred pandemije COVID-19 i duhovnih nevolja koje je prouzrokovao, objasnio arhimandrit Melchisedek Velnik, iguman manastira Putne. Dok su hodali katolikonom, monasi su napravili 4 zaustavljanja kako bi napravili znak časnog krsta i uznijeli molitve za okončanje epidemije. Obraćajući se vjernicima koji su na Facebook stranici manastira Putne gledali uživo, iguman ih je pozvao da njeguju svoj um korisnim stvarima i mole se imajući na primjer borbu njihovih predaka. Pogledajmo naše svete pretke kako su prošli kroz mnogo teža iskušenja, kako su morali da podnose ratove, koncentracione logore, deportacije, zatvore, kuge. Igoman Melchisedek je spomenuo knjigu Anite Neadris, 20 godina u Sibiru i zapise antikomunističkog otpora Jona Morarura. Naučimo se od njih blagopolučnom trpljenju i uzdanju u Boga. Imate roditelje i baki i deke, pitajte ih o precima, rekao je otac Melchisedek, naloživši svima da se u molitvi sjećaju imena svojih predaka kako bi dobili više hrabrosti. Arhimandrit je rekao da će Mati Božja zaštititi Rumuniju, pozvavši Rumune da očuvaju smirenost srca koja im je potrebna kako bi se držali Krista. U pripremi za svetkovanje jevrejskog praznika Paske u utorak su uklonjene hiljade molitvenih ceduljica koje su u posljednjih mjeseci molitvenici i posjetioci postavili u Jerusalimskom zapadnom zidu. U isto vrijeme sveto mjesto je očišćeno i dezinfikovano da bi se zaštitili posjetioci kako je objavila Fondacija Nasljeđe zapadnog zida. Rabin Šmuel Rabinović, nadležni za zapadni zid, pratio je kampanju čišćenja i molio se za oporavak bolesnih širom svijeta. U ovim teškim danima kada se kuga širi svijetom i ugrožava naše živote, prikupljamo molitve iz cijelog svijeta na ostacima uništenog hrama i upućujemo ih stvoritelju svemira da nam pošalje potpuno izlečenje i dobro zdravlje i da se oslobodimo ovog teškog virusa koji je spopao svijet, rekao je Rabinović. Od posljednjeg čišćenja zida u vrijeme praznika Roš Hašana, septembra prošle godine 18.000 molitvenih ceduljica iz cijelog svijeta ostavljeno je samo putem internet fondacije. Molitveni listići uklanjaju se 2 puta godišnje prije proslave jevrejske nove godine, Roš Hašane i Pashe. Prema jevrejskoj tradiciji pohranjuju se na Maslinskoj gori prije nego što se zauvijek pohrane u Genizi, mjestu čuvanja pohabanih jevrejskih svetih spisa. Biblioteke u Svetoj zemlji kriju mnogobrojne tajne srpske književnosti iz vremena prije Svetog Save. Monah Dimitrije je napisao 2 od 3 poznate najstarije srpske knjige, a na Mojsijevoj gori je imao pisarsku radionicu. Srpska pravoslavna crkva danas se sjeća monaha manastira Svetog Save osvećenog u Svetoj zemlji, koji su mnogo puta stradali u najezdama Persijanaca i arapskih vojski. Zadužbina slavnog hrišćanskog svetitelja bila je na pragu gašenja početkom 13. vijeka, a onda je u njega došao prvi srpski arhijepiskop Sava sa svojim kaluđerima. Srbi su i u potonjim teškim vjekovima turskog ropstva održali živom ovu veliku pustinsku svetinju. Svjedočanstvo tome zabilježeno je i u jednom zvaničnom osmanskom dokumentu iz 1613. godine. Istočno od Jerusalima u pustinji nalazi se današnji manastir pod imenom Mar Saba, koji je manastir srpskih monaha. Malo se međutim govori o našim sunarodnicima koji su svetu zemlju pohodili i prije našeg prvog arhijepiskopa poput srpskog monaha Dimitrija, koji je tamo čita vijek prije Svetog Save i pisao bogoslužbene knjige prvim slovenskim pismom, glagoljicom. Srećom nismo zaboravili posjete Svetog Save, manastiru Svetog Save Osvećenog, ali iz našeg nacionalnog sjećanja nestali su Srbi koji su u Svetoj zemlji bili prije njega, kaže istoričar profesor dr. Radomir Popović, protojerej Stavrofor. O Savinim pretečama svjedoče rukopisi u manastiru Svete Katarine na Sinaju. Profesor Popović kaže da ni do dan danas nisu svi objelodanjeni. Iako sam bio dekan Bogoslovskog fakulteta, imao preporuku patrijarha Pavla, grčke monasi na Sinaju nisu mi dali da vidim najstarije srpske knjige. Prve vijesti o srpskim rukopisima u Svetoj zemlji donio je ruski istraživač Porfirije Uspenski krajem 19. vijeka. Naučnik Vladimir Rozov je 1908. zabilježio: proveo sam 6 mjeseci na Sinaju i u Jerusalimu. Vrijeme sam posvetio izučavanju i opisivanju slovenskih rukopisa u bibliotekama manastira Svete Katarine na Sinaju, Jerusalimske patrijaršije i manastira Svetog Avramija u Jerusalimu. Prve dvije biblioteke pružaju bogati materijal za izučavanje stare srpske književnosti. Rukopisi manastira Svete Katarine zaslužuju najveću pažnju Srba. Rozovljev izvještaj sa Sinaja, u kome pominje i srpske knjige pisane glagoljicom, čamio je do nedavno zaboravljen u akademskoj prašini. Kada su stručnjaci novokomponovanih balkanskih nacija počeli da ih svojataju, istraživanja se latio i dr. Viktor Savić, naučni saradnik staroslovenističkog odsjeka Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti i docent katedre za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta u Beogradu. Rezultate njegovih istraživanja sinajskih rukopisa potvrdila je svjetska naučna javnost. Dr. Savić je utvrdio da je bogoslužbene glagoljske knjige sa Sinaja napisao srpski monak Dimitrije. Pisao ih je srpskom redakcijom staroslovenskog jezika, kojom se 130 godina kasnije služio i Sveti Sava. Dimitrije je bio najznačajniji slovenski književni stvaralac s kraja 11. i početka 12. vijeka, kaže dr. Savić. Napisao je 2 od 3 poznate najstarije srpske knjige. Na Sinaju je imao pisarsku radionicu u kojoj je bilo još Srba. Poznavao je i latinicu i grčki alfabet, a normalno se služio glagoljicom i ćirilicom. Srpsko-slovenska pismenost ima dokumentovan i neprekinut niz od kraja 10. vijeka do sredine 17. vijeka. U prva dva vijeka prevashodno je glagoljska, a u ostalim 6 ćirilička. Pisar Dimitrije je stvarao krajem 11. vijeka u vrijeme Prvog krstaškog rata. Najvjerovatnije je bio obrazovani svešteno-monah i podvižnik koji je odlučio da prati krstaše u njihovoj epskoj avanturi. Takav podvig će poslije više od vijeka ponoviti Sveti Sava sa još višim ciljem. On je u Akri i Jerusalimu stvorio prve srpske manastire i u duhovnom smislu Srbiju učinio dijelom Svete zemlje, kaže dr. Savić. Književnici i umjetnici, filmski stvaraoci oduvijek su bili vizionari. Neki su predvidjeli, a nekima se pripisuje da su predvidjeli epidemiju poput ove. Društvene mreže gore od diskusije o knjizi Dina Kunca u kojem se pominje virus Wuhan 400. Epidemije su uvijek bile inspiracija autorima. Književnici i junaci od davnina oboljevaju od virusa. Grčki istoričar Tuktid prvi je pisao o epidemiji, atinskoj kugi. Homer je u Ilijadi opisao tu zarazu u vrijeme Trojanskog rata. Najpoznatija u literaturi je ipak Kamijeva kuga.
Epidemije za lekare uvijek predstavljaju borbu protiv nevidljivog neprijatelja. A šta je sa piscima? Koje su sličnosti, a koje razlike u njihovim delima o toj temi?
Za ovo što nam se upravo dešava u čitavom svetu je važno napomenuti roman Borislava Pekića Besnilo. Budući da se on dešava na aerodromu, aerodromi su ta važna mjesta, jer savremena civilizacija je uslovila to da virusi putuju. Znate, virusi su svojevremeno bili izopšteni u jednoj relativno ograničenoj teritoriji. Sada oni mogu da putuju svetom.
U antičko vrijeme se uglavnom smatralo da su epidemije djelo bogova kako bi kaznili ljude. Danas smo svjesni i danas priroda kažnjava jer smo narušili njen poredak. To opisuje Margaret Atwood u Godini potopa. José Saramago pisao je o epidemiji u sljepilu, a među najpoznatijim u književnoj kritici je Markseova Ljubav u doba kolere. Najaktuelnije udruženi ljubitelji horor fantastike i teoretičari zavjere otkrivaju da je Dean Kuntz u svom romanu Oči tame iz 1981. godine predvidio ime i mjesto nastanka virusa Wuhan 400. Ipak virus ubica se u originalnoj verziji zvao drugačije.
Da ovo nije vrijeme previše informacija, previše događaja koji su zapravo vezani sa ljudskim životima, gubicima života, da bi se sada prepustilo lagodnom pisanju i nekom svom simulakrumu. Sad se piše podsvjesno, sad se stvaraju teme, a prava dela ćemo imati tek kad se završi.
Tada će hiljade ljudi, koji su sada samo brojka u izvještajima ljekara i vijestima novinara, dobiti ime i lik u književnosti. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori će sutra biti promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme. Ujutru na sjeveru moguća kratkotrajna magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od -8 do -6, najviša dnevna od 5 do 16 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 3, najviša dnevna do 16 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U 21:30 novu epizodu emisije Stranstvovanje Crnom Gorom, u 22:00 emisiju Crkvena umjetnost, Manastiri Morača i Sopoćani, u 22:30 emisiju Nokturno i u 23:30 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktualno za vas su pripremili Rade Dulović i Darko Jovanović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktualno. Centralna informativna emisija.